Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala umat berdati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hordoftotan urul huda ka bajmo akam jirtan. Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyam rabbi qudratin har asnaga walitidchan jirra.
Taati biyoti islama takatak khaysati tahajirtu tanaf nam nikhinya ak iman allafnin dam warbata.
Taatekum.
Taate sharia wal falleesitu.
October dabri dumarratti garin takabiya sauditti ayana halloween ayana shaytana kristani garin kabaju kabajani jiran. Garin tun motumma sauditin deggaramti. Motumma saudiyam majru roga bashannana fi tabatin. Akkasuma siyasanis wara dihatti fakkatuf wa hunda goda jira fakkata.
Akkasi.
Video len konserti muzika fi dubarti hijaba la fakkese dira walitti laqamte sirbitu garsisu. Magala saudi takata karrafa chafa majra. Inuma roga mantitinis bidalen heddu motumma kanan jajjabe famajran. Saudi fi biyon islama na nawi sijran seran sharia ordu fanjran. Wanni garin tokko ammo worri motumma kan hogganan nuti motumma islamati islama bakkabu na jechanjran. Namota sirna isani kana sirna islama fakke sullen fedan.
Duga jatti. Halli gadeen isani ramul atukun imana khinya jijjirun kabu. Islamni hala sani khanarra kulkulluda. Isan tu jijjirami male islamni jijjiramni. Halli sani khunnuf kormata. Yero ummanni muslima daran din sa jabe fatu kabu khaysa jirra.
Namonni garin rabbi mali vittidisa. Malif jara danga dabri kana hinkabni jachaa jiran.
Rabbi zalimaaf qabaqaba malen isu. Walirra khayaaf gaafa achi qabe ammoon ambisu. Rabbi obsaada. Ummanni israel gaafa ambiyota ajjeesa rabbi gosasaani hunda lafarraan balleysine. Obse deebi'e ambiyaa birootti argaa ture.
Ergama harka namaatiin ajjeefametu jira.
Eegaa ambiyoonni harka namaatiin ajjeefaman jiraatu rabbiin qura'aana keessatti ibsee jira. Suuraa baqaraa aayata 61 irratti. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قنوان إسان كي يتوت ربي تكفرا نبيوتاس حق عملي أجيسا ترانيفي قنوان إسان فنجلتوتا في دانغا دبرو ترانيفي جي سورة بقرة آية 63 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون رواتي إرقمان واللبون تيسنهم فينين إسنت أفون بونتني غريق جبسيفتني غري أمو أجيفتني جي أكسما سورة آل عمران آية ديدمي تقرتيس إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم لقد إسان كي يتوت ربي تكفرني حق أملي نبيوت أجيساني فيه نموت الرئيس والرهك أتي أججنيس أجيسا أدبي لالي سان إسان قمت شيسيج
مي إرقمتون إسرائيلوتان أجيفا من أين يفعل
أمبيوني أجيفا من هدود مفسرتوني إرقمتوتا قريمة قالها نجرا زكريا في يحيى نهر كنمات اجيف من جچو توجرا
دوغاجت ربين كينيا اوبسادا ارغمان اجيف موس ربين جراتادا نوف ارغمتونيس ربي غبرو فوممن ربي غبرون دوا في جرين ارغما رغودادا بيتي اسلاما تا كيو دي غمتي كبجان اسلاما يو تو قمي ربي غبرون ديف ربي غبرو لفا في لفي رغودادا
اخر الزمان كعبان دي غمو في اكجرات نبي صلى الله عليه وسلم نوف دامهجرا كعبان دي غمتوس غرو Salatun khenyet tifuf.
Jijiramni haman roga mantiti nutti dufu. Kormata jabata hu habarru. Imana kenya rahamma firit afita kafpoda nudebi sunkab. Kormata kana ammo daran din rati jachun. Daran tokumma jabifatun irraan.
Akkasi. Mega hangana jannikallatumaan saganta tenya taasin.
Tole arrigu yan rabi usani kudasadi barakuma tokofi lipa ufri fafurtami afur akkalakuf sajrati. November torba barakuma lama fidi hidemi lama akkalakuf simlaadiyati. Akala ko sabiye kenyatte ammo onkololisa di demi saddet barakuma lama fukudasha nogoto uyangu yasinina sagandana ammo soraqalbiti
qama tetabe boqochisuf
qalbi yadan cinqamte abdechisuf
dararama nama hubusalpisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf sagantan soraqalbi kuno dihatte jirti
hogumallehu torbanitti altakatan isini fidihattu sagantan sora qalbi ammajal qabti
sagantatan keisatti yaduta wannu cimsan jichota mimmi awon guraisin buf
dam saqabnus khaysa dabarfacha isin gammachisa yana
sora qalbi
sora qalbi
Saganta sora qalbi daddachi jallati negalla
daddachi jallala boda qopi ta fukuritian sina
tumurratti ta nakuba qabduudan saganta teenya godabna
gama daddachi jallala sonce hindura beisita takarakaisini fqamna
namoni ogumma arti qabdan kan walalo fi yadalok indeisitani nashida qopi sudan deisan kan osofe dinna fi hamile arti qabdani cirra dabdani dokhatan baga gammadan isinin jan
media nuraluda namota dandeete artio so qaban cerra daban hundaf wan ajaiba qopeesejra yo fedi rabbi guddataate amma boda namoni fedi nashida qopeesu qaban cerra kana fayedemani ogumma isaneetin hawaasa tajaajilu ni dandaw
media nuraluda studio hikma voice wajjetahudan namota ogumma artii qabaneef hala mijjeesuuf qopeesa tumurejra walalo fi yadalo teysan qofa qopee fattani kafaltiita kamale gama media nural huda yo duftan gammachun isin simanne hojiti isin hawasaf rapsina
akatan itin isin keisume sunu halan salpada jalqaba walalofi yedelod imma siyasa arra qulqullute ege qopesitani boda telefon makesanin bakka wajni hinjirretti warabdani qopesitu itian sun nashida warabdan kana gama nural huda irgitu
nashida irguf telegram ege bantanin bod nh chat jettani search gotan logo nural huda tan yogartan bakka start jettu tuitan achibod gafile achirti isinif ehatu hordofa nashida teisan ergitan jechuda nural hudanis walalo fi yadalo teisan madale gama studio hikma voice dabarsa nashidan teisan yo ulaga barbachisu gutat hala garin mexico dame wanni daqiqa tokkon challe saganta sora qalbirati dihata guyyoto muraasa booda ammo youtube irratti maxxanfame hawaasaaf raabsama
munchinni nashidan isa baati tokko keessatti yeroo kuma shantama laallame sponsor albama guutu argata nashidan albama guutu kafaltii takka malee waraabame haala gaariin mix godhame ummataaf raabsama
hubachiisa nashidan jalqaba yaaliidhaaf gama keenya ergamu daqiiqaa shan caaluun qabu sagaleen qulqullina gaariin waraabamu qaba walalon barre famatis nashida wajjin ergamu qabdi linkin nashidan itti ergamu saganta tanajalatti isinif matanfamejira carran kun namota dandeeti arti qaban kan guutu addunyaarratti arkaman hundaaf qopaawe abbaan fede carra kana fayyadame nashidaasa gama nural huda ergu mirga qaba nural huda sora qalbi muslima
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jiraachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokinammo himattu fi himatamtu daddacha ratti dihatani jiru
abba murti hennu qopai jira abba mohatu walitti lalla
daddacha jalala
iyanno jalala
qillensi jalala bubbisi halala Kilensi jalala buddisi ilala
Dosen jalala bana mejra
Gama iyanu arrati oson senin dura Yada da gifatan khenya gama khaysatin nuf ergeto kondi esu fira
Yani da gifatu taranu da kapu halan heddu Kam dihesine kam disna
Edu gada yani nuf ergamu halan heddu da Ammo yani kund amsaad daif khaysa kapa Tanafin dihesu fira
Toleti huf
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akam jirtan kopi esi tota radio nural huda ani iyenno takallen qabu garuu dhaamsa jabdu hawaasa muslimaatif qaba sheekh jaabir abdullah yuwaahu doktor liwaul islam kan radio nural huda ratti murti daddajalala nuuf dhiheesu tijiru isarraahin waan tokko dubbachuu fedha wallahi faa'ida sheeni kun hawaasa keenyaaf buusaa jiru akka salpaatti ibsuun dandau dhugumatti bu'aa haganan ja'amni ummata keenyaaf buusuu tijira waan sheekootiin hedduun irraa qaanfatanii usan kan jiru hawaasa diigee facaasu tijiru hedduuf ibsa bal'aanuuf dhiheesu tijira hoggaa sagalee isaa dhaggeeffannu itti boharra irraa is baranna qalbiin teenyu nu gammaddi sheeni kun artistii jabaadha akkaataa gaafii namni dhiheeffatu mimmiidheessee itti dhiheessu beeka. Haalli kun ammoo qalbii nama roraasee akka sagantaa jidduutti hin dhaabne nama godha. Ifitti nama buutee fuudhee namaan deema. Ani waan hin joon qabu yaa sheekha keenya rabbiin ammaas umriitiin ufaa dheereessu. Fakkaataa keetiis rabbiin ufaa hoddommeessu. Sheekootii teenyatan biroo warra qaanfiif jecha rakkoo hawaasa keessa jirtu ukkaamsuus daandii ati irra jirtu tana nufaa agarsiisu. Walumaa galatti wanniin jechuu fedhu yaa hawaasa islaamaa sheekha jabeeffadha. Sagantaa tana jalatti galaa irraa baradha. Miidiyaa kanaas bira dhaabbadhaa kunuunfadhaan isiniin ja'a. Gaafatun hundi dabartee dhabama taate sheenaadhaan qubeef nyaachuuf teenya. Kanaafuu ifa haa yaadannuun isiniin ja'a. Galatoomaan hunjee dhaggeeffataan keenya kun. Kanarratti maal jettaan Fariyaa?
Dubbii haqaa dubbate. Dhugumatti sheekni nama kennaa addaa qabu. Hangama kiyyaan iyyannoom ofii dubbisee yoo irra deebi'ee isaan irraa dhageeffadhu haaree natti taati. Dhama haaree takka keessaa harka.
Dhuga jette. Nuti iyyannoo dhaggeeffattoonni argan akkuma jirtutti dubbisna. Sheeni ammoo mimmiidheessee tottolchee akka gurraaf tolutti dhiheessa. Kuni kannaa dubbiiti. Sheekha keenya rabbiin nu keessa haa tursiisu. Ammaas beekumsa irraan beekumsa dacha dachaan haa dabaluuf.
Allaahumma amiin.
Hayyee iyyannoo jalqabaa dhiheessaati.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa jirtu qophiistota qophii riqicha sunnaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani intala waggaa 27 hanga ammaa hin heerumne. Heerumuudhaaf fedhii guddaa qaba. Nama 4 fuudhaaf na gaafatee deebisaan irraa eegu jira. 4 guddoo ergachuuf deebisaa tiyyan irraa eegu jiran. Namni duraa gurbaa waliin baranne tokko asuma ganda keenya qubata. Gurbaan kun dalagaan qabu. Dalagaas hin fedhu. Maaliif dalagaan barbaanne jedhee gaafannaan warri digiriin eebbifameeu dalagaa dhabee taa'u jira. Warri dalagaa qabatee mindaa fudhatus mindaan isaanii harkaa gara afaanii taatee cinqamaa jiraata. Kanaafuu maal fayyadamuuf biyya kana keessatti dalagaa soqadha? Kaayyoon kiyya guddaan akkuma kamittuu biyya tanaa bahuudha. Gaafa biyya tanaa bahe ciniin nadhii dalagaadha naan jedhe. Duuba eega kaayyoon kee biyyaa bahuu ta'e maaliif fuudhaaf na gaafatta jedhee gaafannaan hanga rabbiin nu jiraachiise asitti hojii jiraanne gaafa rabbiin hulaanaaf bane maatii kee biratti si dhiisee si biraa deema. Achitti haala mijjeeffadhee bakka jirutti si yaammadha naan jedhe. Namni lammaffaa kan fuudhaaf na gaafate ammoo biyya Arabaa jiraata. Telefoona kiyya namarraa fudhatee natti bilbilaa oola. Ati silaa biyya namaa jirta akkamitti na wajji jiraachuuf deemta jedhee gaafannaan achi dhufee nikaa hidhannee hanga takka si bira tura. Achi booda biyya Arabaatti deebi'ee dalagadha. Jidduu jidduun haala mijjeeffataa deddeebi'aa silaala naan jedhe. Namtichi sadaffaa ammoo biyya Ameerikaa jira. Innis telefoona kiyya fudhatee natti bilbila. Takka bilbilaan sa'a tokko ol natti haasawa. Biyya namaa osoo jirtu akkamitti na wajji bultii ijaarta jedhee gaafannaan yoo atummaan tolee naan jette ammuma ka'ee dhufa. Nikaa hidhannee haruuza goonee yeroo muraasa si bira turee as deebi'a. Eegaas dhufee booda waraqaa siif eegala. Yeroo gabaabduu keessatti naa dhufta naan jedhe. Kana afraffaa qonnaan bulaadha. Baadiyyaa niitii qaba. Magaalattis mana ijaaree qaba. Mana magaalatti ijaare kanatti si galcha. Torbaan torbaaniin dhufaa sirra naanna'a naan jedhe. Jarri 4 warra ibaadaa qabu. Aalimas ta'uu baatan warra salaata jabeessu ta'uu isaanii hanga takka mirkaneeffadhee jira. Jara 4 kana keessaa meekan filachuu qaba. Yaada qalbii tiyya tasgabbeessu akkanaaf dhiheessitan abdii guddaa qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Miyyoon tun bareedduu ta'uun ooltu. Zamana dhalaan hedduun heeruma dhabdee rakkatte. Isiin nama 4 arkattee kan keessaa filattu wallaaltee rakkatte.
Bareedina fuulaa qofaa miti. Tarii nama haala gaarii qabu tangandii guutuun ragaa bahuuf ta'uu malti. Intalti akkasii immoo akkaan barbaadamti.
Dhuga jette. Dhiirti hedduun dhala akkasii barbaaddi. Dhalaa dhiira wajjin mul'an tan hamtuun isiin dubbatamne feeti.
Hayyee akka hundattuu ati jara 4 keessaa kan filtaaf?
Akkaan ayyaadutti namticha qonnaan bulaa sanitti osoo heerumtee gaarii natti fakkaata.
Maaliif isa filteef sababa quubsaa qabdaa?
Sababa quubsaallee qabaatu baadhu. Jirri biyya alaa jiran lamaan qaamaan isiin garre. Yookiin itti dhihaatanii namoota isii cinaa jiranirraa waa'ee isii hin barre natti fakkaatan. Akkasumas namni alaa dhufu kun nama waan hedduu keessa dabree fi hegarees carraa hedduu qabaatu malu. Gaafa isaan biyya dhufan firri isaanii yaada isaan jijjiirsisuu danda'an. Isaanis eega isii fuudhan booda Suudii fi Ameerikaatti deebi'anii yaada jijjiiratu malan.
Naaf hin taane yaanni kee.
Mee maaltu siif hin ta'in? Atis yaada qabatamaa dhiheessii mormi. Akkanumatti usanii naaf hin taane jechuun akkamittaati?
Waan hedduu tilmaamaan dubbatte. Akkas ta'uu malan, akkas ta'uu danda'an, eega isii fuudhanii booda deemanii yaada jijjiiruu malan jettee waan akkanaa dhiheessite.
Duba nuti tilmaama dubbanna malee wahina biyyii taanee waan if dura dhufu himna.
Walumaa galatti filannoon kee kun ana biratti sirrii miti.
Hayyee waan sirrii ta'uu dhabeef himiga.
Intala dhiira 4 argattee kan keessaa filattu wallaalte nama jaartii qabu filteef bakka dubartii buutee yoo laalte filannoon kee kun inuma ajaa'iba. Bari yeroo hedduu intalti dhiira jaartii qabutti heerumtu intala waan wahiitiin dirqamte yookiin ammoo intala filannoo dabalataa dhabde. malee intalti dubraa tan amma dura neerumin dhiira jaartii qabu filannuma keessaa hungalchitu.
Arra yaanni kee hin taane Fariya.
Maaliif hin taane?
Hin taane yaanni kee kun. Atiis akka dubartoota zamanaa dhimma jaartii lamaa kana mormuuf deemta?
Abadan. Waan rabbiin heeyyame maaliif morma? Abbaan fedhe ka dandeettii qabu lamaa miti afuruu fuudhuu mirga qabu. Kun waan rabbiin heeyyame.
Duuba maali rakkoon namticha kana? Jaartii biroo baadiyyaa qabaatuun diliidha.
An diliidhan jennee bar.
Maal jette re?
Hey, maaliif ol fittan?
Abdunaasir baga dhufte.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee Abdunaasir baga dhufte.
Bar mormii keessan alarraa dhageeffachuutti jira bar.
Hayyee atoo akkam jette mee dhimma kanarratti?
Anis yaada kee deeggar Usmaan. Intalti tun namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu kanatti heerumuu qabdi. Isatu jara taan afranu siif caala.
Ajaa'iba rabbi har'a dubbii akkamitti nu qabate? Namticha kanaan firooma qabdaniisa?
Nuti eessatti isa beena. Waanuma nuuf mul'ate dubbanne.
Mee Abdunaasir ati maaliif namicha qonnaan bulaa kana filte? Sababaa kee himi.
Intalti tun amata 27 waggoota 3 booda yoo rabbi fedhe amata 30 guutti jechuudha. Yoo rabbiin bultii siif katabee jiraate waggoota 3 kana keessatti heerumtee dhandhama jaalalaa arguu qabdi. Kanaafuu yeroo qabdu kanatti fayyadamuu qabdi jechuudha.
Ani heerumuun qabdu yoomiin jedhe? Sababaa isin nama lamaa walii galtanii namticha jaartii biroo qabu kana filtaniif tunaa galuu didi.
Arra dubbiin hin taaneef irraa dhiisii Fariya. Nu lamaan sababa gahaa dhiyeessinee bar.
Sababaan isin dhiyeessitan quubsaa miti. Ana biratti fudhataman qabu.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh.
Turtii yeroo dheeraa booda gama nuura ludaa dhufte. Baga nagayaan dhufte.
Aamiin isaniillee baga nagaan na eeddan.
Yeroo gaarii dhufte abbaas keenya. Dubbii nuti irratti wal dhabaa jiru tana dhageesseemi.
Eessanum dhagayee dhufeemi anillee duuba.
Ati namticha kam filtaafme?
Hangam kiyyaan filannoo keessa lachuu nu hin deeggaru namticha Ameerikaa jiru kam filaafi.
Haaya yaanni addaa tokko argame. Mee sababaa isa filteef nuuf ibsi.
Ilaal intalli tun biyya jirti. Heerum qofa osoo hin taane jireenyi wayyaa qabus ni barbaaddi. Namtichi biyya Faranjii jiru kun yoo waan birootiinis isi gammachiisu dadhabe yoo xiqqaata akka jireenya ofii jijjiirtu isi gargaaruu ni danda'a. Yoo waraqaa fixee fi biyya Faranjii baases waan guddaa.
Abbaas dogongortee jirta. Biyya Faranjii dhufuun qofti milkii miti. Bultii jechuun wajjin buluudha, wajjin rakkachuudha, wajjin baqachuudha, wajjin gammachuu fi gaddas qooddachuudha malee sammuu baqaatiin walitti makamanii wal sakaaluu miti. Namni biyya ofii keessatti irra kabajaa qaba.
Abdunaasir dhugaa jirtu walitti himuun gaarii natti fakkaata. Dhiiraa fi dhalaa biyya jiran keessa dhibbeentaan 90 osoo carraa argatanii biyya Faranjii deemuun fedhan.
Tanaanis ni deeggara. Keessattuu shabaabni biyyaa hundi haala jechuun danda'amuun biyya alaa deemuu barbaadan. Osoo jennummoo Fariyaa.
Hayyee.
Ati nu qofa walitti dhiiftee maaliif ustee laalta? Mee ati jara afran keessaa kan filtaaf?
Ani waanuma isin jettan laaluu fedheeti malee nama tokko sin filu.
Mee bakka intala tanaa bu'ii yaadi. Osoo carraan kun siif dhufe ati jara afran keessaa kan filatta?
Tokkoffaa irratti gurbaa biyyatti dalagaa didee biyya alaa deemuuf hirriba dhabu san kaardii diimaatti kenna. Inni filannuma keessaa hunseenu. Namni biyyatti dalagaa didu biyya alaatis deemee waan dalagu natti hin fakkaatu.
Tun haq tokko dhugaa fakkaatti.
Lammaffaa irratti namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu sanis filannoo keessan galchu.
Maaliif sababaa qabdaa?
Filannoo gahaa qaba kaa. Isa malee nama biroo kan jaartii hin qabne sadii keessaa filadhee heerumuu ni danda'a. Osoo dhiirri jaartii dhabee rakkatu sadii qophaa'ee na eeggatu maaliif ka jaartii qabu filadha?
Yoo inni hundarra nama gaarii ta'e hoo?
Tun mata duree birooti. Eeyyattuun akkasitti adda baastee hin dubbanne. Garuu haaluma kamiinuu osoo dhiirri fuudhin qophaa'ee na eegu dhiira jaartii qabuun filadhu. Ana qofa osoo hin taane dubartoonni irra hedduun kanuma filatan natti fakkaata.
Duub kan filuuf deemta ka Ameerikaa jirsuun moo ka biyya Arabaa?
Tokkos hin filu. Ani yoo rakkoo akkanaa keessa seene istikaaraa salaata. Filannoo rabbii kiyya irratti dhiisa. Yoo dhugaa rabbii kiyyaan mari'adhe inni karaa irra na kaaya. Fedhinnaa qalbii tiyyaa guututti jalaa bahee akka rabbiin kiyya nama naaf caalu naaf filu kadha.
Tana nuti hundi irratti waliif galla.
Garuu nama lama kaardii diimaan ariitee jirtaa bara. Eega nama lama ariitee booda istikaaraa salaata jechuu?
Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Yoo filannoo kiyyaan deemuu fedhe jara lamaan dubbadhe san kaardii diimaan ari'a. Yoo dhugaan dubbinnatti jajjabaattee nama keessaa filadhu wallaale ammoo jara afranuu akkasumatti dhiisee istikaaraa salaata. Waan irra naaf caalu rabbumatu beeka.
Yoo istikaaraa salaatan fadhinnaa qalbii jala deemuun gaarii miti. Waan qalbiin feetu guutumatti dhiisanii rabbi irratti hirkatan. Achi booda rabbiitu karaarra nama kaaya.
Waan cufaaf obboleetti ta'e hin taane rabbiin nam gaarii haa baasuufi. Kahaal gaariin isii bulfataa filuufi jenna.
Allaahumma amiin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu nama hedduun istuudiyoo keessatti baay'annee dhimma tokko irratti wal mormuu kana lola dhugaan seenaa.
Isinuma bohaarsuuf nama hedduun yaada tokko irratti hirmaanne. Dubbiin hamtuun nu biran jirtu.
Hayyee hundaafuu isin jabaadha. Anaaf Abdunaasir isinirraa yaana.
Jabaadha. Qophiin keessan hedduu nama bohaarsa. Rabbi isinirraa haa jaalatu.
Isinis galatooma.
Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Maqaan kiyya tuqaa'aa jaama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Yeroon barumsa irra jiru intala takka akkaan jaaladhee fuudhaaf hamile. Osman anfadisi kabu matin dirkam sise namu birotti herum sise. Guya sadi kofa nama khanabira turte jala badde mana mati isi ti debite. Achiboda telefonan til oite, fadinna ki yamale matin ne herum sise. Anisin herum mufeda, manguddu ergat u bultina wo jijari nanjat. Anisi rosan itti barum sarra wanin turef, wanin isi itti mbulfat usin kabu. Kanaf ti konaf opsi. Haga barum satanat umure dalaga kabat ufne egi jen. Isin is tola jattenaf opsite. Yero sanitti haalli siyaasaa biyyaa akkaan hamaa ture. Tanaa fi tana jidduu rakkoon natti dhufnaan ka'ee biyyaa baqadhe. Eegaan an biyyaa baqadhe booda maatiin intala tanaattis gandasanii bahanii magaalaa birootti gudaanan. Anaa fi intalti sun osoo waliin argin amanne hedduun dabre. Turtii muraasa booda ka'ee gara biyyaa deebi'ee intala tana barbaadutti seene. Barbaacha dheeraa booda itti dhaqqabee ijaan arge. Yeroo dheeraa si eege sagalee kee dhabnaan nama birootti heerume. Amma ilmoosniin qabaa naan jettee mudhii nakutte. Intalti tun nama kiristaanummarraa islaamawee heerumte. Namtichi kun maqaatu islaama malee salaataas hin salaatu. Warshaa farshoo keessa dalaga. Maallaqaa achirraa argatuun isii bulfata. Gabaabinaan an intala tana namticha kana jalaa baasee fuudhuu fedha. Wanni kun akkamitti ilaalama? Mee maal jettaan fareyaa?
Ajaa'ibuma. Amma kun jaalalama maraattummaadha.
Nama dibdi. Intala yeroo lama heerumte sanootan ilmoo qabduuf gaggabuun kun jaalala akkami?
Dubbiin nageen fakkaattu har'a saadheeraa haasoine meegamuu abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee isiniif dhiyeessuu jirru irraa gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur qophiin uumamaalee garagaraa ittiin tafakkurru qabaddee isinitti deebi'ee jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbiin isin haa rakkabu jecha qophii kiyyaa har'aatti isin dabarsaatiin hanga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Addunyaan tun tan abbaa humna qabuutiin kan humna qabu isa laafaa irra aaniin waan barbaadu irraa fudhata. Fedhu ajjeesee soorata, fedhu caccabsee galaafata, guutum addunyaa irratti bara durii irraa jalqabee hanga ammaatti abbaan humna isaa fayyadame kan humna hin qabne ari'a. Laafaan humna hin qabnes abbaa humnaa jalaa baqataa jiraata. Akkaataan dachiin tun ittiin uumamte akkana. Yeroo garuu malli humna moo'achuu ni danda'a. Fakkeenyaaf ilmi namaa guddina qaamaatiin hedduus guddaa miti. Bineensota akka arbaafi sattawwaatiin yoo wal bira qabne ilmi namaa haalaan xiqqaara. Ta'us garuu wanti lubbuu qabu hundi ilma namaa akkaan sodaata. Fagootti irraa dhiyeessa. Sababaan ammoo mala ilmi namaa baasutu waan laayyoo miti. Namni tokko kophaa ofiin arba guddaa ajjeesuu danda'a. Tooftaan diina ittiin adamsan humna guddaa moo'achuu danda'a. Qophiin xiyyaardhaatis dhimuma kanaan wal qabatti sanyiin lootuu ajaa'iba. Kan tooftaa addaatiin diina ofii hunda ofirraa ari'u tokko isin daawwachiisuuf deema. Kanaafuu daqiiqaawwan muraasa itti aananiif qaamaaf qalbiin akka nafaana buutan kabajaan isin affeera. Sanyiiwwan lootuu kumaatamaan lakkaawwamantu dachii tanarratti argama. Lootuuwwan hedduminaan lafa gammoojjii keessa kan jiraatan yoo ta'u badhaasa rabbiin isaaniif kennetti fayyadamanii lubbuu isaanii hanga tursiifachuu danda'an tursiisu. Malli lootuuwwan hedduun fayyadaman sagalee dhageessisuudha. Malli kun sagalee sodaachisaa baasuudhaan kan raawwatamudha. Lootuun gariin wayita sagalee kana dhageessisu qola kokkeessaa jalatti argamus afuufa diina sodaachisa. Malli lammataafi hedduu baramaa ta'e ammoo qaama ofii guddisuudha. Qaama gara mataa jiru ta'ee garaa isaanii qilleensaan guutuudhaan guddaa fakkaatanii mul'achuudhaaf yaalu. Guddaan ni sodaatama yaada jedhutti waan amananiifi
diinaysan adam suudaaf dhufettim guddaa fakkaatanim mul'achuudhaaf mala kanatti fayyadamum malli biram kan hedduu baramaa ta'im eegee ofirraa muruudha. Yeroo hedduum diinni duubaan nama ari'a. Lootuunis osuma diina dheessum diinaan eegeenisa qabamuu danda'a. Yeroo kanatti lubbuu hambifachuudhaaf eegee ofirraa kutanim afaan diinaa keessatti dhiisuun qaama biraa hambifatanim hayyama rabbiitiin eegeen sun turtii muraasa booda biqiluu jalqaba. Mallim lootuuwwan gurguddoon ittiin fayyadaman ammoo eegee isaaniitiin diin ofirraa rukutuudha. Lootuuwwan gariin mala kana fayyadamuun uumama bira miidhuu danda'u. Eegeen lootuuwwan gurguddoon akka shabbeena jabaatti tajaajila. Inuma yeroo gariin gogaa uumama isaan miidhusanii muruu danda'a. Inni biraa ammoo jabina gogaatiin lootuuwwan tokko tokko gogaa jabaataa wantoota akka qoree qabu badhaafamanii dhalatu. Kanaafuu diinni aga fedhe osoo carraaqee lootuuwwan akkasiin soorachuu hin danda'u. Sanyiiwwan lootuu keessa inni horned liizaardi jedhamu ammoo mala ajaa'ibaa tokko qaba. Lootuun kun Ameerikaa kibba dhihaatii fi Meeksikoo keessatti argama. Sanyiin horned liizaardi jedhamu kun sanyilee garagaraa 14 qaba. Hundum amalaa fi wantoota adda isaan taasisu kan garagaraa qabaatanis wanti isaan wal fakkeessu qaama irra gaafa qabaachuu isaaniitiin. Maqaan horned jedhus isumarraa argatanii dabalatan. Sanyiiwwan lootuun horned liizaardi jedhaman kunniin mala ittisa diina ittiin ofirraa qolatan wal fakkaataa qabu. Horned liizaard uumama xiqqaara avireejiidhaan aga seentimeetira 9 dheerata. Suuranni uumama kana hedduminaan mitiidha. Mitiin argachuudhaaf qubsuma mitii yookiin ammoo iddoo isaan soorata itti sooratan dhaquudhaan soorata. Yeroo kanatti mitiiwwan kunniin diina isaanitti dhufe ofirraa deebisuudhaaf qaama horned liizaardi ciniinuudhaaf yaalii taasisanis hin milkaa'anii. Qaamni isaa guutumaan guututti jabaataa waan ta'eef ijaan dunuunfate mitii fuuldura isaa jirtu hunda afaanitti guurata. Kanaafuu uumamaalee akka mitii kanniin ofirraa dhorkuudhaaf gogaan isaa gaachana jabaa isaaf ta'a. Uumamaalee biraatiif ammoo mala biraa fayyadamuudhaan ofirraa deebisa. Horned liizaard sanyiiwwan bofaa jalaa milquudhaaf mala addaa kan fayyadamu qaba. Sunis qaama isaa afuufuudhaan guddaa fakkaatee mul'achuudha. Qaama isaa egaa afuufee guddaa fakkeesseen booda duwwaan lafatti garagalee kufa. Bofnis akkaataa horned liizaard kanarraa rifachuudhaan naannoo san gallakkisee deema. Haala kanaan uumamaalee akka bofaa fi sanyiiwwan lootuu biraa jalaa milquudhaaf yaala. Haa ta'u malee uumamaalee akka adurree saree fi kooyote jedhamaniif ammoo mala biraa qabaachuun dirqama. Jabinni gogaa lootuu kanaa isaaniif waan guddaa miti. Rakkoo takka malee ilkaaniin butuchaniin alanshanii liqimsuu danda'u. Qaama isaa afuufee guddaa fakkeessuudhaaf yaalus guddinni isaa kan isaaniin waan hin geenyeef kunilleen faayidaa hin qabu. Kanaafuu isaaniif mala biraa fayyadamuu qaba. Sunis uumamaalee sanniin rifachiisuudhaan naannawa sanii baqachiisuudha. Malli kunis ija ofii keessa dhiiga facaasura. Horned liizaard qaama addaa rabbi ija isaa keessatti isaaf uumetti fayyadame diina itti dhufe ofirraa deebisuudhaaf yaala. Wanta diinni akka adurree fi saree itti dhufu tishuun ija isaa keessatti argamu fayyadamuudhaan dhiiga keessatti kuusa. Dhiigni hedduminaan eega tishuu san guuteen booda akka bufam summii biifuutti dhiiga kana qal'isee diina itti dhufetti facaasa. Aga diinni sun naannawa sanii deemutti irra deddeebi'e dhiigam dhukaasuudhaan diina san dhamaasa. Diinni lootuu san adamsuuf dhufes waan kanaan rifachuudhaan naannawa san gallakkisee baqata. Haala kanaan horned liizaard lubbuu isa aga murtaa'e tursiifachuu danda'a. Lootuun kun ija ofii bitaa fi mirgatti naannessuudhaan kallattii barbaadetti dhiiga facaasee diinitti dhufe dhamaasa. Diinni lootuu kana adamsuuf dhufes waan argaa jiruun dhama'ee naannoo sanii baqatam. Qorattoonni yeroo duraatiif lootuu kana isaa dhiiga ija keessaa facaasuun arganii hedduu rifatanii mudannoon akkana uumamaalee biroo birattiin beekamu warri summii biifus summii afaaniin biifamaniin ijaanii mitiin lootuun Ornid Lizard jedhamu kun diin of irraa ittisuuf tooftaa sadiin asii olitti dubbanne kana fayyadama. Maloota sadan kanniinis eessatti fayyadamu akka qabu sirritti beekam. Bofam lafarra looyuu irratti dhiiga facaasa soo jedhim kasaaraa taamaliin faayidaan hin argamu. Dabalataanis mala bofaaf fayyadamu kan qaamuuf guddisuudha. Adurree fi saree irratti fayyadamu soo jedhim faayidaa isaaf hin qabaatu. Sababni isaa haga fidhim osoo guddisim nuusa adurree ga'uu hin danda'u. Waan akkasii ammoo adurree fi sareen hin sodaatani. Kanaafuu dhiiga itti facaasa isaan baqachiisuun filatamaa ta'ee argame. Hundum bakka isaaf ta'u qaba. Lootuun kunis tooftaalee kana fayyadama. Hayyama rabbiitiin aga waggaa shanii jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf isinii qopheesse kanumaan goolabee jira. Torban sagantaa biraatiin hanga rabbii walitti nu deebisuuf wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Dhabee boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Addunyaa tanarra amantii hedduutu jira. Islaamummaa rabbi biraa ilma namaatiif kan namtirraa kaasee amantiiwwan shirkiidhaan guutaman hedduutu jira. Kanneen bu'uura isaanii rabbi godhatanii sababa faayidaa dhuunfaa hoggantootaatiin karaa qajeelaa irraa maqan hedduutu jira. Akkasumas amantiileen ilma namaatiin qopheeffamanis ni jiran. Kanneen amantii lagatanii awaamummaa filatanis miseensa addunyaa tanaati. Amantiin rabbi biratti fudhatama qabdu islaamummaa qofa. Haa ta'u malee irra hedduun namaa karaa haqaa kanarraa maqee baaxila gabbarutti jira. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee daa'imman akka gooftaatti gabbaramanii isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Biyyi daa'imman gabbaruun beekamtu Neepaal jedhamti. Chaayinaa fi Indiyaa jidduutti argamti. Gaarri guddichi dachii tanaa kan Himaalayaa jedhamus isii keessatti argama. Biyya alaabaa addaa qabaachuun beekamtuudha. Akkasumas biyya nama lubbuun jiru akka gooftaatti gabbaruudhaan beekamtuudha. Daa'imti gabbaramtu tun umriin isii sadii irraa kan jalqabu yoo ta'u osoo waggaa 11 caaliin biiroo gallakkiftee manatti deebiti. Daa'imman hunda osoo hin taane intala gosa Shaakiyaa jedhamu keessaa argamte qofatu sadarkaa gabbaramoo kanaaf filatama. Ijoollee dubaraa kan gosa kana keessatti argaman kan umriin isaanii lama guute fuudhanii hoggantoonni amantii isaanii qormaatan. Akkasumas daa'imti tun maatii amantii budiizimii hordofan keessatti dhalatuu qabdi. Sanbooda amaloota 32 kan akka ulaagaatti kaayyaman guuttattee argamuun dirqameessiti. Ulaagaan kun namoota mana amantaa san keessatti tajaajilan qofaan beekama. Daa'imti waggaa lamaa ulaagaan kunniin maal akka ta'e yaadachuu waan hin dandeenyeef gaafa guddattes himuu hin dandeessu.
Wanni namni hedduun beekuu fi kan daa'imman jalqaba guuttachuu qaban akkaataa uumamaati. Daa'imman dorgommiif dhihaatan hundi madaa godaannisa yookiin mudaa tokkollee qabaachuun qaban. Daa'imman mudaa uumamaa waliin dhalataniis fudhataman argatan. Eega mudaa qaamaa hundarraa qulqulluu ta'uu mirkaneeffataniin booda gara ulaagaa itti aantutti cahan. Ulaagaan lammaffaa sodaachuu dhabuudha. Daa'imman waggaa lamaa mana dukkanaa keessa kaayuudhaan sagalee nama sodaachiftu itti bananii qormaatan. Akkasumas bineensota nama sodaachisan kan akka bofaa agarsiisuun qormaatan. Yeroo tanatti daa'imman sodaatanii booyan qormaata waan kufaniif gara maatiitti deebifaman. Daa'imman qormaata kana bira dabran qofaatu gara qormaata itti aantutti caha. Ulaagaalee hafan ammoo qeesota isaanii qofaatu beeka. Daa'ima waggaa lammaffaasiitti ulaagaa 32 guuttatte qofaatu kumarii yookiin dubra gabbaramtu taatee filatamti.
Daa'imti filatamte tun gaafa qormaata xumurte haadhaa fi abbaa irraa fagaattee mana amantaa keessa jiraatu jalqabdi. Gaafa kanarraa kaastee addunyaa ilmi namaa keessa jiraatu keessaa baatee akka isaan jedhanitti jireenya gooftummaa jalqabdi. Kaadimman isii kan mana amantaa san keessa jiraatan qofaan wal dubbisti. Abbaa fi haati isii ammoo torbaanitti guyyaa takka qofa dhaqanii ilaalan. Haala kanaan jireenya itti fufti. Nama alaa dubbisuun hin eeyyamamuuf. Mana sagadaa keessaallee hin baatu. Ayyaanota waggaatti ayyaaniffaman qofaaf mana sanii baati. Yeroo saniittis miilaan lafa tuquun isiif hin eeyyamamu. Kaadimtoota isiittu baadhatee manaa baasa. Eegasii huccuu lafa afanii miilaan irra deemti.
ويتا ديبتوس حالو مكانان تجاجلاني ديبسن حالو مكامينو قامني سي لفتوكو انقبو نمون هدو قامي سي دفني سيف سقدن إسينيس إبستي ديبستي يرو كانت يفانين هندو باتو ورقافي دهي سوفيس ديبسن كنتو
انتلتتون قافة عمرين سي كودتك قوتو يوخين قافة طريل لغو اتلوفو قوفتو ماان إرامل قاما جيفتين إسي خيسة قبطا ترت قافة ديگا غرتوان ترويتوف خيسة باتي جاني أمانن خنافو يرو تنر راخاسي آنگون قوفتو ما إرى حكامي غرا منا ماتي سيتي دي بفمتي حواستي مخمتي جرنجن مما إيغلتي هاتو همالي حواستي مخمون سلبامتي جرنج قوفتو ما جراتا ترت جرنج آدي جلقبوني ألفاتا عمريسي قوتو أسو ميلا لفنتوكين أسو غتيتي نما قبطي بأتمتي جراتو آنگو قدو حغن جيسر بوفمتي جرو علمي نما خون جراتو تي دي بتي wanne kun heddu ulfaataa yero mana barnoota sentus barattootaan qeeqamti qabaja guddoo sin qabdu wanne adda isiin arkattu min daasoramaati mootummaan Nepal gaafa isiin manatti deebite ra kaase jiajian rupee 10000 yookin birri Ethiopia 4000 akka min daasoramaati khafalaaf
tana qubaqabdu
راديو نور الهدى سغنتا سورق قلبي دبتر بافي جهات مي لما فادق يفچت جرتني سغنتا تنيتن اراتين تمر رغي نجر
غما كيسمي سوتين انفرخي ادم اوبليس كيني عثمان عبد اللطيف وجتهودان اس وجين تور
برو سغنتا لي ابو ابتسام تنوف قبيسه قبي تفكر امو عبد الناصر التفاتو ديس
وانا رافق اندي فني هند سنيف ديسني تمر رجر وانو دغي فچا ترتنيف كوتو سينغلاتون فن
هانغ توربان سغنتا بيروتين ولتي ديبنوت نغي ربي خيسنو فجراد جيرو قناني خيس كوبدا ملكي دنيا في اخرار كدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة آه